Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Sanbataaf Dirbata Galgala Keessaa Sa'aa Lamaaf Walakka Hanga Sa'aa Sadiitti Sagantaa Saatalaayit Naayil Saatiin Tamsaasu Amma Jalqaba. Fagoof dhiyoorraa Saatalaayit Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraarratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin wal arganii jiru. Jijjiirama gaarii yeroo ammaa kutaa gaanfa Afrikaa keessatti argamee fi rakkoowwan ammayyuu jiran attamitti furuun akka danda'amu irratti yaada wal jijjiiraniiru. Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti araarri argamee bu'a qabeessa ta'uu fi nagaaf tasgabii kutaa irratti waan gaarii akka fidu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Isa kanaafis ta'ee Eertiraaf Jibuutii gidduutti mariin akkatti fufu gochuuf yaalii Itoophiyaan gochaa jirtuuf hundumaaf iyyuu tokkummaa mootummootaa deeggarsa akka godhu Guterres irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Ministiri Haaja Alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhimmootii Afrikaa fi Ittaanaa ministeeraa ta'uun kan dhiyeenya muudaman Tiiboor Naaji dhimmootii Afrikaa ilaalan irratti VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniiru. Keessumaa biyyoota gaafa Afrikaa ilaalchisee kan dubbatan Nugusuu Dhiyeessa.
Dhimma Afrikaa irra jirii irratti gaaffiif deebii kan gaggeessan ministeera dantaa alaa Ameerikaa damee Afrikaatiif ittaanaa hoogganaa ta'anii kan muudaman Tiiboor Naaji jijjiiramni ammaan tana biyyoota akka Zimbaabwee fi Angoolaatti mul'ataa jiru. Hoogganni qaroomina qabu ardii Afrikaatti maal dalaguu akka danda'uuf wabiidha jedhan. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin hariiroo gara fuulduraa Ameerikaan Afrikaa waliin qabaattu irratti bal'inaan dubbatanii turan. Gaazexeessituun gaaffii dhiyeessiteef keessaa jijjiirama bulchiinsa Zimbaabwee fi Angoolaan qabatee haala gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatanii akka deebii ilaataniif tikaastee turte. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nageenya biyya isaaniitii fi Eritiraatti fidaniin jijjiirami maal fakkaataa jettanii turte.
Initially there was an ebullience from the population at large. That here was somebody who was taking direct action immediately to
Tarkaanfiin Dr. Abiy fudhataa turan gara jalqabaatti ummata hedduutiin jijjiiramni kun akka hundee hin qabaannetti ilaalamee ture. Kanneen itti qoosanis ni turan. Olee bulee garuu hoogganni kun tarkaanfii dhugumaa fudhachuudhaan hidhamtoota gadhiisuu dirree siyaasaa hundaa banaa gochuu darbee immoo gareen mormitoota diinota keenya miti morkattoota keenya kanaaf lamaan keenya iyyuu ummatatti dhiyaannee ummati nu keessaa haa filatu jedhan. Kuni ilaalcha ummata biyyattiittis ta'e addunyaan deemsa politikaa biyya sanaa itti hubachaa tureerra. Guutummaan guutuutti jijjiirama deemsa walii galaadha. Eertiraa ilaallatees walii galtee nageenya biyyoota lamaanii duraan mallatteeffamee tureef akka sarmanii fi murtoo koomishina daangaa addunyaa Eertiraa Itoophiyaa ilaalchisee fudhate akka muummichi ministeeraa kun fudhatan kan yaadatan Tiiboor Naaji sun biyya keessatti salphaa hin turre kanneen ittiin gammanne turaniiru garuu immoo ammaan kana daangaan sun banamee jira. Daandiin xiyyaaraas akkasuma biyyoota lamaan gidduutti deemee jira. Kanaaf kun gara bulchiisa biyyoota lamaaniitiin milkaa'ina guddaadhaa fi hinjifannoo akka ta'e Tiiboor Naaji addeessanii jiran.
Finfinneef naannoo isheetti tochiileen torban dabre keessa raawwataman aleellaalee eenyummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatan jechuudhaan paartiin Oromoo shan wal ta'uudhaan har'a gaazexeessotaaf ibsa kennanii jiru. Kanneen gochaa sana raawwatanillee murtii seeraatti akka dhiyaatan gaafatan paartiileen kun. Finfinneen yoomiyyuu qaama Oromiyaaf kan uummata Oromooti ka jedhan paartiileen kun yeroo ammaatti mootummaa cehumsaa haa hundeeffamu yaada jedhu kan morman ta'ullee dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Har'a hoteela ililii keessatti aaboliin oromoo shan jechuun adda bilisummaa oromoo kongiresii federaalawaa oromoo adda dimokiraatawaa oromoo abaa'o tokkoomeef adda tokkummaa walabummaa oromoo gamtaan ibsa kennaniin guyyoota jalqabaa baatii fulbaanaa qabee finfinneef naannoo isheetti yakka raawwatamaa jiru balaaleffachuu dabalate dhimmootii yeroo kabroo irratti ibsa bal'aa kennaniiru. Dhimmootii tokko tokko irratti illee ejjennoo waliin qaban ibsanii jiran. Keessumaa finfinneef buraayyuutti haalaawwan raawwataman eenyummaa uummata oromoo irratti kan qiyyaafateedha amantii jedhu qabaachuu isaanii ibsisuun cimsee beeksisa. Akka fakkeenyaattis namoota badii hin qabaanne ajjeesuu dabalatee waaltaalee maqaa oromoo qabaniif konkolaataa oromoo mancaasuu huccuu aadaa oromoo uffataniif kanneen afaan oromoo dubbatan reebuuf waaltaalee mootummaa naannoo oromiyaa irratti haleellaa raawwachuuf yaalu kan kana fakkaatan ibsisuun tuqee jira. Keessumaa fulbaana shan adda bilisummaa oromoo simachuuf uummanni innaa yaa'etti mucaa oromoo umriin waggaa ja'a tokko irratti kan raawwatame ajjeecha suukanneessaa kan tuqe ibsisuun kana duubaan kaqindaa'eef humni of ijaare jiraachuusaa ibsee jira. Ittaanaa dura ta'an Kongiresii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa akkas jedhu.
ይህ ከሰባዊነት ያፈነገጠ ድርጊት የብዙዎችን ትግስት የተፈታተነ ጉዳይ ሆኗል።
ጎቻን ነሙማ ራፈጎታ ይኩ ኦብሰ ነሞተ ሄዱ ቆርማ ተከስ ገልቼ ጅራ ጎቻ ከነ ዱበ ገሬን ሲያሳ ፈሮሮሞ ዲሞክራሲ ተጅራቹ ሳ ከነም ሙሊተን ረጋሌን ሄዱን አርገመን ይጅሩ ከናፍ ጎቻ እኙማ ከኛረት ቂያፈተ ከነ የሮ ሰከሚዩ ጫላ ከምበላል ፈኑ ተው ከኛ ይብሰቻ ጎቻ ከነ ከራወተኒፍ አደድሩማዳን ከነሆገነን ነሞን ዱንፋፍ ገሬሌን murtii takka dhiyaatan akkasumas immoo olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u gaafanna.
Finfinnee kan ilaaleenis ibsi dhaabolii kanaa akka mul'isetti magaalattiin kan argamtu dur giddugala amantii aadaaf dinagdee gosoota oromoo ture. Haa ta'u malee gosoonni oromoo kun humnaan akka badan taasifamuu kan amanan dhaaboliin siyaasaa shananuu qabiyyee magaalattii irratti ejjennoo qaban ifatti lafa ka'aniiru.
Silezinyaa oromoo dirijitoch Finfinnee tinaantum. ዛሬም ወደፊትም የኦሮሚያ አካልና የኦሮሞ ህዝብ መኖሪያ ናት የሚል ጽኑ
ከናብኑት አቦን ኦሮሞ ፍንፍኔን ከሌሰስ አረስ ገረፉን ድራቲስ ቃም ኦሮሚያ ፊ መኖመት ኦሮሞቲ ከጅር ወጀኖ ጭማቀምና ፍንፍኔን ሴናዳኒስ ሴራኒስ ከኑመት ኦሮሞቲ ከናፍ ጋፊ ምርጋው መን ኦሮሞ ፍንፍኔ ረትቀቡ ኦሮሚያራ ከንቀቡ ጋፊ አባብዩ ማራ አደባፈሜ ከንላለሙ ሚቲ kana jechuun immoo ummata oromooti ala kabiraan keessan jiraatu jechuu miti.
Magaalattiin jedhan Obbo Baqqalaan bakka jireenyaa sabaaf sablammootaa waan taateef uummati martinuu mirgi isaanii kan dhuunfaas ta'e gareedhaan guutummaan isaaniif eegamuun akka irra jiraatu kan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf mirgi kun akka eegamuuf nuti dhaaboliin Oromoo qooda gama keenyaa ni baanaa jedhan. Ibsisuun itti dabaluudhaan dhaaboliin siyaasaa tokko tokko mirga Oromoon Finfinnee irraa qabu haaluudhaan. Oromoof oromummaa finfinnee keessaa buqqa'ee akka ba'u abjoochuu irra darbanii qabatamaadhaan oromoof bulchiinsi oromiyaa finfinnee keessaa haa ba'u dhaadannoo jedhu waltajjiitti qabatanii ba'uu isaanii ibsi kun beeksiseera. Humnoonni kun galma kabiroo galmaan ga'uu barbaadanis ka qaban ta'uu ibsichi eereera.
Kaziin bata gwaadanyi booromoonnaa baamaaraa hizboochi makaakkal xirixxaadheen diifattar leetinnaa kan dafaa qanaasiilu ittaayyaallu.
kanatti dabaluudhaan ummata oromoof ummata amaaraa gidduutti shakkiin akka uumamu halkaniif guyyaa oliif gadutu jedhanii argamu haa ta'u malee gonkumaa itti milkaa'an ummanni oromoof ummanni amaaraa barootaan waliin jiraatanii jiru sirna abbaa irree dhabamsiisuudhaan waliin qabsaa'anii waliin wareegamanii jiru jijjiiramarra biyyattii keessatti dhufe argamsiisuufillee ummanni oromoo ummanni amaaraaf kanneen biroon gumaacha olaanaa qabu humnoonni kun afaaniin tokkummaa Itoophiyaa lallabaa. Hojiidhaan garuu uummata gargar diiguuf biyyattii dirree waraanaa gochuuf maallaqa guddaa ramadanii socho'aa jiru. Kanaaf uummanni keenya nagaa jaallatu gocha kana fashalsiisuudhaan biyya isaa diigamuurraa nageenya isaas boora'uurraa oolchuuf qooda gamasaa akka gumaachuu waamicha dabarsina.
Ibsi dhaabolii Oromoo shanan kun sabaa himaaleen Itoophiyaa irra hedduun akkaataa itti isaan. Walitti bu'iinsa sana gabaasaa turan kan itti gaafatamni itti hanqate ture jedhan keessumaa walitti bu'iinsa buraayyuu keessatti uumame kallattii irraa maqsuudhaan fixiinsa gosaa akka fakkaatu gochuuf dadammaqiinsi balaafamaan geggeeffamuusaa ibsuudhaan gochaa sana balaaleffataniiru. Dhaaboliin kun jijjiirama amma biyyattii keessa jiru kadeggiraniif cehumsi geggeeffamaa jiraachuusaa yaadachiisaniiru. Mootummaan amma jirus jijjiirraan waariinsa qabu akka dhufu haala ni mijeessaa abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsanii gaaffii mootummaa cehumsaa jedhu ilaalchisee ejjennoo gamtaan qaban ifa taasisaniiru.
ይህ በእንዲህ እንዳለ በነጻ ምርጫ ተወዳድረው ማሸነፍ እንደማይችሉ ከወዲሁ የተገነዘቡ የፖለቲካ ቡድኖች ፋስት የብር ኖቶች ዜጎችን አታለው የሃይማኖትና የብሔር ግጭት በማስነሳት
ኩነቱ ከናንጅሩ ስለኖ ወለባን ድርጉመን እንጂ ፈጆ አከንደንደኝ አሙማ ከነኑ በተንገሬለም ፖለቲካ ኖቲ ቀርሺ ሶባቲ ለሚወንዶ ጎጎርሰኒ ወሊት ቡይንሰ ሰባፍ አመንቲ ከካሱዳን ሞቱማን አንጎረጅሩ በየቡልቹ ዋንደ ጠብፈከ ሱዳን ሞቱማን ጨውንሳ ኮንዴፈም ዋሚቸ ደበር ሱዳን ጤቡ አንጎፍ ቀበን ጉተቹ ዳፊጋ ጅራቹን ሳኒ ፈትሙለታ ጅራ ሃተው መለያ መከሙለቱት ሞቱሙቸ ጨውንሳ ከይሰጡም ኖቲን አመተሙ ቀበኒፊ ቆደ ሞቱማን ጨውንስቻ ቀባቱረት ወሊገሉን ዋነመደንቁፍ ቢየቲ ገረረኩ ሐማት ጌሱ መለያ አዶጅሩ ቀምና ከናፍ ዋልታሌን አመጅረን አከህራት ስሪ ተቆጀተን ጎቹዳን ፍለኖ አመነማፍ ወለባን ዶርጎሚን ጌጌ ሰሜ ጨውምሰ ገረ ዲሞክራሲ ትገሱ ቆፈ ከንደገሩ ተውከኝ ኢብሱፌና
ገምታዳን ኢብሰከና ከንከነን አቦሊንኩን ስርነ ፌደራሊዝሚ ጎሰረት ሁንዳይ ከደግራን ተኡፍ ኩንሞ አከቱማመት ሆጂራዋኒ ኖሊኒፍ ሞርሚ ካሲሱሳ ቱቃኒሩ ፌደራሊዝሚ ከነምኖን ዲሞርማን ያደ ኦፊ ገመነጋን አከ አዴም ሲፈታኒፍ ሙርቲዱማ ኡማታፍ አከጢሰንሌ ጎርሰኒሩ ኢብሰሰነ ከንከነን አቦሊ ኦሮሞ ሸነንሃታ አኑመሌ ቃማን ከን አርገመን አደብሊሱማ ኦሮሞራ ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ አደ ዲሞክራቶዋ ኦሮሞራ ኦቦ ዲማ ነገውፍ ኦቦ በቀላ ገርባ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞራ ቱራን
ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ከነቤቱ ላት ኤክስፖ ዮካን አገርሲስ ኢሬቻ ከመሻሌ አዳፍ ሴና ዱዳ ኦሮሞ ረተገርሲሰኒ ጉርጉርታፍ ያት መጋላ ፍንፍኔ ግዱገላ አዳ ኦሮሞ ከሰት ፉልባና ኩላ ተኮራ ጀልቀበይ ሃንከ ፉልባና ኩላ ሰገሊት ዴምስ ፈማጅራ ሰገንታ ካና አባተ ቤክስሳ መሰረት አባ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያፍ ግዱገላ አዳ ኦሮሞ ወሊን ተውዳን ቆጴሴ ሙክታር ጀማልት በከተነት ተርገሙዳን አከነት ቅንዴስ
አሻ ፈርከፉኔ ደገፈቶኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አማ ከንጀዱ ግዱገለ አዳ ኦሮሞቲ ግዱገለ አዳ ኦሮሞ መጋላ ፍንፍኔቲ አርገሙቲ ኤክስፖርት ኢሬቻ ዮካነሞ አገርቲ ሰሜሻሌ አዳ ዱጣፊ አከስመተሞ ሴና ኦሮሞቲ ወልቀበተን ጀለምቲ ኢሬቻቲቲ በከተኮቲ ወልቲ ዲሃተሊ ትሪን ዳብሊን ገረገራ አካታ ቢታዳ አከስመተሞ ዳወናዳ በክሱ ዳፊሌ እቲ ደንደ አሙረቲ ያሲቲ ዲሃቴቲ ኒንጅራ ይሰከለ ለከንዴሰን ካፈተ በክሲሳ መሰረተ ዳባ ቢሮ አዳ ቱሪዝም ኢቲ አከስመተሞ ግዱገለ አዳ ኦሮሞ ወጂን ተውዳኒ አሲቲ ወንቶተ ከዱቱ ቆጳኤ ትኒንጅራ ከነን አሲቲ አርጉከሳ ቶኮ አማ ካኒ ከተጅሩ በከ ቆሜን ዮካን አሞ ቲሸርቲን አትሌቲ ፈይሳ ለሊሳ እትጉርጉራማቲን ጅሩዳ ነመካ ከሰኒፊ ማለከ ዲታጅ ተነቲማ
አደገላኔ አበራንጃ ደሞ ቲሸርቲ ዲማና ወተ ኬንያ አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ዳፍቆፋኔ አስበከ ኤግዚቢሽን ይፈዲ አዳ መሻሌን አዳ ያሪ አዳ ሲያ ተከነሲ ኦሮሞ ተወልጋ ኦሮሞ ለተብተሩ ተራጀም
ሰለል ፋታ ገለቶማ እጋሃሉ መከናኒ በከንድራሌ ሄዱሚናን ከሳዩ ሜሻሌን አከስመተሞ በኪ ኛታ አዳሌ ኢረት ጉርጉራማቲኒ ጅሩጅራ በከና ፈማሲቲ ኛታ አዳ በከት ጉርጉራሙዳ ኛታ አዳ ገረገራ ከነከነሲቲ ቆጴሴ አባታ ከምቦኒ ጩኮ ጀደሙዳ ኛቶ ታአዳ ገረገራቲ ከኒን አማ አሲቲ አርጋቲኒ ጅሩ ሜ መቃከቲ ፊ ማልፋከ ቆጴሰኒ ደገፈተው ተትኒም
መቃንክ ያረቢ ፈና ሰፋ ጀደማ አንቴስሊሙ ጩኮ ቆሪ ዶዶ ቦ ዳዳ ከነከነ ዴስኔቸር
ገባኖ ማልፈካተ
ገባኖ ማንጀዱ ሁንዱን ኩሴኑ ራቢታ ሁንዱ አዳሳ በክስቱስ ፍፋጅራ ጀጭራኒ
ገለቶ ምልፋጥ ፈያተ ቶሌ ረጌፈቶተ ከና አማሞ ገመ ዱንካነ ብራቲ ሲደበረረ ዱንካኒ አማ ጅሩኩኒ አማ ከሰትዩ ፋያሌ ጨሌዳን ፋያማን አከስመተሞ ወንቶተ ሄዱ ጎጋራ ሆጀ ተመን ከን አዳ ኦሮሞ አገርሲሰን ሄዱቱ አሲቲ ጅራ እኒ ገመ ብራሞ ገመ አላቲ ሱራሌ ገረገራ አርጋ ሱራሌ ጎቶተ ኦሮሞ አርጋ ፈከናፊ ሱራ ለገሳ ወጊን አርጋ ሱራ ባሮቱምሳን አርጋ ሱራ ጀነራል ከማል ገልቹን አርጋ ሱራ ኤቢሳ አዱኛን አርጋ አከስመተሞ ዋን ባየቱ ጅራ
asura usmayo musan arga namonni heddun dufani sininille bitachutti argamu me warra dukana kanammo olsene dubisna akam jirtu naguma
naga galata fayya jirtu
me enu sinin jada maqake sawal habaru malfa qoppe sitan gabanimo malfakat
maqan ko birket addasan jada ma nanno addisu gebarran nufe gaban baye bareda da wani duma qoppe sine jirra waqayyo na galatu hada kenye mulliso fasbane jira
me malfakata hala kanan hala kesayu gelabulti irrechat hala kanan baratane tin yakanati qoppe sun walit bakata qodustani hala kanan qoppe sun egerefo mal rabaratta
egerefo am gudarra baratne ragarafu durat garu baye gudata de yada baye tigamade jiran karako
jabadda ulfada fayata
galatoma
tole wanna majaibu expo irrecha kanaratti uffata ada akasmata mogara bra qoppe sunte oda hundatu dufetini asitti dihate kesayu bikiltu oda dabametini gama fulduratti bakkafedetti namni bikiltu danda'u akadabu danda'utti lakan diate memo warra bikiltu oda kana bira mo dufnetini dubbisna memo kaake sanifi esata ka qoppe sanifi dannati ma
zinawo takkala injirama buufata bikiltu subba sabbata diga samoti mannu gode marami ajirutti qoppe sene
bikiltu oda kun amman qabata kana dura yaalam ejirame hala kana monti ma
yalle tujira wajira presidenti oromia ke salle akuma kenna genne tu dabateera nanno adadatti si dabateera bufanni obodi kudaya sille hotel sani resorti sodore sani fille nura bitani du nanno matokko akasma wajari dargaggo sporti oromia le angate nura bitte tu ana ana ratukko to kurasira parkin odalle to undai mallato mata oromo ji oto babal ate sayu muti tiki tu kase mallato kenya da muka ajaiba ti muka hoda taida babal da chusa ke sa to ndum ti kenya gai tabanne
ulfada galatoma
sinde gudda galatoma ulfada
tole da ke fatata ke na amma gama dunkana birati da barre ra dunkana amma argu kanati amma ororo nan arga akasmata mo bobotan kan koppahe oda da fi tatan oromia le asiti koppahe tininjira chucholen koppahe ra ke sayu jole qerron kan goda tu kopi matati goda tamulle difa garagaratin koppahe tininjira uffanni ada kan dubarti kan dira hoti gurguddati kasetin hanga kan shamarran uffatani titille eduminan namni bibitachu tijira memmo warra dukana kanammo kessa sene tinin dubbisna me makake sene fi dabani kessa malaka jada murtima
sene kamati makanko dabichi makmakotin jada sene kan jada jira shiro meda waya dira le no jenna baina rastina ichoda
hala kana wulit dufani bakkata kotti komeshale garagara ada walqabatan sihe sun kuni chor inni qabu mai
baye na matula carra gudda carran kun argamen biyo kasin dura anesti tira tirma den biyo carran kana kana ratte baye na matula amma namoni barajru bazarin asin dura di famen biyo ba ina ni ada romora di kan juru amma af garu baye na matula
musa du galato
sai galato ma ayana gari
tole da ke fatto take na me amma mo gama warra dibbita tajira ne timmo haceenu me makake natti me
ani makan ko bontun de dama
me mal guda jirta mal bita tajir
ufata da ruman bitachu rechi wan yate ayana recha ra ku fade de mu jecha ufata kana bitachu fe kuno baka tajira
jabatu galato tole gama brati ni mo asitti kitab mille gurguramu tijira namota kitaba bitatani tin de majran ke samo namba to kwarga de jira me makase tv malaka bitatte monati
makan ko yusuf abdul qadir je dama amma tawa wai rufa wonuma no hewis dura tawa bisa tu fi arga de ra tawa makaya da ko ti arga de kiti de ga gina rak samni bitatte ra
to le ga de fatota ke na wonto ta bitamu fi ko wonto ta ga si sa wasi ti ya te yeddu isin da wacci ste ti ni jira amma mo kamba ko pesi to saganta kana ho jige ge si tu da patta beksa masarat ta ba ti ga si tu kanta te masarat ta ba ati da masala ta kabda kuma
magala kan jiru haka ma bitatte
hanille o manje duwa bibbitattera ke satte esfoli recha kun kan jal qabata yani kun akamitte e galte mal mal moti bitai mal tsaya
ga ya dicha uga lama na qati kan jal qamne uga ni harai ga barti ga da uga lama ndra hala jira ala treni dakki rakkota udanda jechu ti o jechu ndende ne genya sunu ya desta tro uga ra sawa kanan baranti darbe waye natsole da waye gamadeira warre natsidu mangaru baye rabu fatanira na wadu bisita imbe kwani gaban ta waye ho ada gambara du fara bijene kana tsala namo ni mutanno barana namo ta tsira kirmatan kana ga ina da wannan fakaga mi
miidiyaaleen adda addaas gabaasaati jiru baay'ee namatti tola. Namoota hirmaataniin alatti gaariidha garuu ispoonsaroonni ammas dhaabbilee gurguddaa akka baankii akka biiraawwanii kun agammaa ispoondi hin goone gaafanneetti jira garuu baazaariiwwan adda addaa gaafa argitu duuba isaanii dhaabbilee gurguddaa ispoonsara ta'uutiin haala kana caaleen akka milkaa'u taasifame jechaadha. Gama mootummaatiinis deeggarsi yoo nuu taasifame kana caalaa hojjechuu ni dandeenya miirri isaanii keessatti mul'ate gaariidha.
Tololfaa dhugalatoomee egaa takutte gundoo kaaffee guddoo jedhanii kan bara hegeree kan caalmaatiin siif haa ga'u asiis ulfaa dhugalatoomee
sarara. Galatoomaa
Tolee egaa dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo raadiyoo sagalee Ameerikaarraa giddugala aadaa Oromoo Expoo Irreechaa asitti qophaa'e haala kanaan isin daawwachiisnee irraa kan isin waliin ture'an raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Mataad Jamaal ture ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa ayyaana Irreechaa gaariitti nu taasisa.
Finfinnee investoroota dhaabbata mootummaaf walumaa galatti immoo dhaabbattoota 150 ol ta'an waan jedhan guutaniif lafa investimentii fudhatan irratti homaa hin ijaarre jechuudhaan lafa heektaara 100 deebiseerraa fudhatee jira. Kana laalchisuudhaan sooraan bulchiisa Finfinneetti itti gaafatamaa waajjira baankiif dabarsa lafa obbo Tasfaayi Xilaahuun haasofsiisee jira. Eenyufaarraa akkamitti lafi akka fudhatame ibsuudhaan jalqabu obbo Tasfaayiin?
Lafti kun egaa akaakuu adda addaatiinidha kan inni deebi'e. Bara 1997 eegalee ijaarraan hojjennedha ni biyyattii kanaafis hojii gaarii hojjennedha namoota waadaa galan abbootii qabeenyaa 95 kan waajjiraalee mootummaas immoo 19 akkuma kanas niigirookii wajjiniin kan walqabatu immoo dhaabbilee 11 akkuma kana dippiloomaatiif biyyoota afrikaa keessaa dhufanii asitti tajaajila irratti argatan imbaasii adda addaatiifis kan fayyadu iddoo jireenyaas. Kan ta'an iddoowwan 18 kan adda citanii kunigaa walitti iddoowwan 143. Kan arginu kan walqabatee liizirii kan ta'an kanaan dura qabiyyee duriitiin kan jiran immoo waajjiraalee federaalaa adda addaatiin kan qabamanii jiran iddoowwan 11 kan jiru jechuudha.
Lafa gam guurtan? Agam ballatti?
Waliigala lafa heektaara 412 6 jechuudha laftisaa. Lafti kun dhaabbilee 154 kan fuudhamedha akaakuudhaan akkuma namaa ibsee jiru jechuudha.
Hojii akka akkamii irratti ijaarraa jedhu warra kun gaafa laftan fudhate?
Hojiiwwan investimentii biyyattiin kun ittiin jijjiiramuu dandeessu adda addaa irratti ijaarra jedhanii namoota fudhatanidha. Lafoota industirii adda addaatiif kan kennamanii kan duran hoteela gurguddoo, industiriiwwan gurguddoo, siitii seentarii adda addaa kan itti irratti hojjetamu biizinasii adda addaa kan keessatti hojjechuudhaaf namoota karaa adda addaatiin lafa kana ramaddiidhaa fi calbaasii liiziitiin namoota fudhatanidha. Namoonni kun egaa yeroo sanatti proposaalii adda addaa dhiyeeffatanii iddoo kanarratti hojii kana hojjetu jedhamanii itti amanamee kan laatameefidha. Garuu amantaa sana booddetti hambisuudhaan itti fayyadamin teessisaa kan jiranidha jechuudha.
Warri kun gaafa akkas jedhu suni nama gam rakka tarra jede fudat ko hiye sagam rakko ke sabaf na jede fudat ga fa so kana mori gam ke sar ganna jede
ti project to tabur guddo da kan e fusuna tamani real estate yana dadda ti media center da fitti faye da mu kan ti nege tan guddo wani da dalli fanna shara tani yajini mis kawal qabate oji wani ta jeta mu kan namo ta fudata ni ga kuni na ba kala ba jeta ti nilala mu qabshi sa qabshi budda da kan ni tawu karshisa sana oligaru biyatti keset wantin ni politically rakko wani adadda geesite akal ni jiru socialist mo rakko adadda akal ni kunname jiru tira akkuma kanas namoota hojii dhabeeyyiillee hojii keessa gashuudha hojinii wal qabate rakkoowwan gurguddaa jechuudha kan mudatee jiru karaa kun fiixa bahuu dhabuu isaatii jechuudha. Tokkoffaayi lafa hektaara 34 ala fudhatu irratti hojiin hojjetamuu fi biyyattiidhaafis immoo galiin ni gashu akkuma kanas bareedinuma magaalaatiif illee amma makkan ni barbaachisaa ta'e akkuma kanaan illee hubatamuu danda'a jechuudha namoota lakkoofsa namaa. Amma akka kana innee kaa'uu baannu jechuudha. Kana ala immoo lafti isaama seenee taa'umsa mataansa birrii dhaawulisi sammuu dhaawulisi waa baay'ee ni jalaa balleessedha kan jiru jechuudha.
Warri kun eessan lafa fudhate?
Lafti kun kan inni fudhatame akkuma biyyaatti Finfinnee magaalaa guddoodha. Magaalaa guddoo kana keessa ammoo iddoowwan gurguddaa jedhamanii beekaman akka piyaasaa siitii seentar jedhamee iddoon ibsamu tokko. Midro Itoophiyaadhaan kan fudhatamedha. Kaare meetira 33,514 lafa ta'uudha kan fudhatamee ture.
Midro kiif moo?
Lafti kun egaa magaalaa gidduutti toluma daanga'ee kan ta'aa ture. Buuruma xiqqooshiiti kan lafarra taa'ee jirus waan ta'eef kun magaalaa keenya fokkisiisuu keessatti illee bareechuu keessatti tun ta'in fokkisiisuu keessattidha kan inni ga'ee ba'aa jiru jechuudha. Yeroo kana lammata iddoo sanarratti namoonni kanaan durallee tajaajila adda addaa argataa turan akka argachuus hin dandeenye daanga'ee jiras keessatti homaa wanti tokko illee keessatti ta'an turre waan ta'eef. Waggootan kana hundaaf tajaajila malee lafa taa'ee akka biyyaatti immoo lafa keenya isa guddaadha jechuudha. Akkuma kana immoo karaa Meeksikoos naannoo Tagbaaraa jedhamu sanas yoo ilaalle akkuma kana lafa real estate'iidhaaf irratti hojjenna jedhanii kan fudhatamee turedha. Innis gara kaaree meetirii 6 olidha kan inni ta'u Lidataatiif lagatamaa keessadha kan inni jiru. Kunis bara 97 qabee daanga'ee dhumadha kan inni taa'ee jiru. Faarmaachii kan jedhamu boolee keessatti industiriidhaaf kan lafti fudhatame bara 97 akkuma kana kaaree hektaara 9.4 ol lafa ta'e. Akkuma kana maseenee kan jiru fi tajaajila tokkollee biyyattiidhaaf kan hin kennine garuu piroojektoota nama dubbataa jiru irraa immoo ga'ee guddaan kan eegamu ture jechuudha akka biyyaatti. Kun egaa biyya irratti ikoonoomikalii guddaa kufaatii agarsiiseetu kan inni jiru. Sooshaalis immoo akkuma kana rakkoo guddaadha kan inni fidee jiru jechuudha. Dhiibbaa karaa tokko tun ta'een karaa baay'eedha kan geessisanii jiran jechuudha. Hektaarri 4,216 kun egaa akkuma kantiibaan keenyas ibsanis magaalota biyya keenyaa keessatti ijaaraman keessaa akka magaalaa xiqqaa tokkotti ilaalamuu danda'a jechuudha. Kunumti mataansaa jechuudha.
Wadhakka lafaatii jalqabdanii tun hojii jalqabamoo tanumaan dhumatti seenu?
Kuni kan uummanni hundi beekudha iddoon kuni namni hundumtuu irratti kan haasa'a turedha. Uummanni magaalaa Finfinnee tokkollee lafti hin beekne jiru jechuudha kana keessa. Ganaa itti tufa lafti kuni kanaan kan dhaabbatu tun ta'een kuni dursadha. Dursa keenya amma kanatti aansees gandoota magaalotuma kutaa magaalaan Finfinnee qabdu kutaa magaalaa 10 qabdi. Kutaa magaalaa 10 kana keessatti immoo gandootaa fi aanaalee illee hedduu of keessaa qabdi waan ta'eef kana namoota gurmeessuudhaan uummatatti ibsuudhaan uummanni akka nu gargaaree waan kana seera alummaa akka inni saaxiluu fi lafti kun lafti akkuma dubbatamu lafti lafeedha. Lafee isa ta'e kana immoo uummanni akka kanarratti hojii guddaa hojjetudha jechuudha kan nuti barbaanne. Uummanni kana saaxilaa deema taanaan tarkaanfii fudhachuudhaaf akka bulchiinsa magaalaattis haa ta'u akka waajjiraa dabarsaa fi baankii lafaatti. Wanti nu daangessu hin jiru jechuudha. Lafti kan uummataati. Mootummaan hin eegaa uummanni immoo kan isaati waan ta'eef tumsa guddaan uummata irraa barbaadama jechuudha.
Obbo Tasfaayee Xilahuun bulchiinsa Finfinneetti itti gaafatamaa waajjira baankii lafaatii fi dabarsa lafaati. Guddoo galateeffannaa nagaan nu bula. Ansoora Alaheeti.
Radion Sagale America Sambataf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanar Akanuman Tumura Kop Iboritin Walip Tidebina Nagat An Tujube Horati
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.